Šodien mēs dzīvojam pasaulē, šajā ciešanu laikā vai gavēņu laikā. Pasaulē, kur jau tā tiek tricināta, kur, kā man sieva stāsta, zemes asis ir nobīdījusies 2 milimetrus vai cik tur centimetrus. Vai arī laiks uz mūsu dienām tiek saīsināts. Diena ir kļuvusi īsāka par 2 sekundēm. 16 mikrosekundēm. Laiks kaut kā mainās. Mēs piedzīvojam arī vairāk un vairāk zemestrīču, tornado, tsunami un kā tas Tahiti vai Armēnijā. Kā tas daudzās vietās notiek un cilvēki parasti tādos brīžos, kad iet bojā ļoti daudz cilvēku, tad viņus tā aktualizējās tāds jautājums. Un parasti tas jautājums ir tieši tāds pats kā šim cilvēku pūlim, kas atnāk pie Jēzus un uzdod viņam jautājums par to. Kāpēc tieši tur? Kāpēc tieši tie cilvēki? Kāpēc? Vai viņi bija grēkojuši? Vai Dievs sodam bija jānāk par viņiem? Pat vēl vairāk internetā lasīju, ka tajā vietā, kur notika tā zemestrīce, tur ir atklājuši, ka jā, tas viņiem par viņu grēkiem. Tāpēc, ka redzi viņi tos tur komunistus vai sociālistus, tur ir lūguši Dievam par to, lai izdzer viņus, nu, kā saka, to valdību savā laikā. Tā vai citādi, bet šie jautājumi, laikam, nodarbina cilvēku prātus. Un vienmēr, un vienā dažādā līdzīgā veidā, kāpēc? Jebkura slimība, jebkuras ciešanas, nāve. Un tā tāda vienmēr tiešā korelācijā ar cilvēka grēcīgumu. Citiem vārdiem sakot, tā doma varētu izpausties tāda, apmēram tā, ja es dzīvoju labu dzīvi, pareizu, taisnīgu, ja sekoju baušļiem, dzīvoju ētisku, skaistu dzīvi, tā tad es esmu pelnījis kaut ko labu. Un ja cilvēks dzīvo grēcīgu un izlaidīgu, korumpētu un kādā citā ziņā sliktu dzīvi, tad viņš ir peldījis sodu un nāvi. Un tad, kad tas nesaskan ar to mūsu uzskatu, tad, kad pēkšņi labais cieši un neliecis, kā saka, pavada savus dienas, neskarts, tad mums liekas liela netaisnība. Un mēs pat sākam neusticēties Dievam, kā visu valdītājam, kā taisnīgam Dievam. Mēs sākam pārmest, sākam kurnēt, sākam runāt pretī, tā kā to darīja jau Mozes laikā, iedam cauri 1040 gadiem. Mēs lasam šī pirmās vēstules korintiešiem 10. Nodaļas vārdus, kur apustulis Pāvils skaidro tautai, atgādina. Jā, mēs visi, mūsu tēvi, visi apakšpadebeši un visi esam visi gājuši cauri jūru. Un Dievam uz lielāko daļu nebija labs prāts, tie tika izdaldēti tuksnesi. Tas noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu. Daži no tiem apsēdās ēst un dzert, piecēlās sāka diet, krita elku kalpībā, pielūdza zelta teļu un vienā dienā krita 23 tūkstoši. Kārdināja to kungu un gāja bojā no čūskām, kur atceramies, kur Mozes kokā čūska, kas glāba tos, kas skatījās uz viņu. Tāpat kā mēs, ja skatāmies uz krustās visu pestītāju, kas ir mūsu glābšanas zīme. Nekurniet, kurnēja, bija labāk Ēģiptē verdzības namā pie gaļas podiem, nevis tuksnesī ciest badu un slāpes, un bija maitātāji nomaitāti. zīmīgā kārtā. Mēs redzam, ka šajā ceļā, kurā Dievs nebūt, nebija, nerīkojās, ja tā mēs varētu teikt, mums mīlestība tiešā veidā kaut kā asociējās ar to, ka nu tad ir, mēs tikai glaudam galviņu, mēs tikai vēl, tu dari jau tā slikti, mēs iedodam vēl konfeti. Mums mīlestība tā diezgan humāna vai šajā laikmetā tāda ļoti attiecībās. Tad pat laikā aizmirstam, ka Dievs vada tevi uz kaut ko lielāku, labāku. Un ja mēs domājam par laicīgo dzīvi, ja mēs domājam par laicīgo labumu, par šo pasauli, kurā mēs mītam un pavadam šo laiku, vai tiešām Dievs to mums ir devis tikai tādai, lai mēs te visu notriekt, uzdzīvot? Vai viņš mums ir devis šo pasauli, lai mēs šajā laicīgajā ceļu gājumā, jā, caur priekiem un caur bēdām, jā, caur pārbaudījumiem un eksāmeniem, beigās iemantotu mūžīgo dzīvību un debesu valstību. Un tenī brīdī, kad mums šis skats zūd, tad, kad mēs sākam pieķerties un ievērosim, kad tas notiek, briesmu brīžos mēs atgriežamies, tiekam brīdināti, sakustamies, pēkšņi kļūstam aktīvi lūkšanās, lasīšanās un visās tādīs lietās, bet tad mums pēkšņi paliek labi. Mēs atkal dabūjam darbu, atkal dzīvī iet vecajās sliedēs un mēs aizmirstam par to. Mūsu aktivitāte zūd. Un tāpat arī dzīvē šajā. Ko cilvēki meklē? Meklē Dievu? Nē, meklē atbildes uz šo kāpēc. Un parasti nedod mums sarežģītas atbildes, grūtas atbildes. Meklē vieglas atbildes. Vairāk, lai atbildību novērs no sevīm, ka man kaut kas būtu jādara. Bet, kā es jau es teicu, baķišku znai, viss tikai atnāk, izdara, man aktīvā dzīve ar to arī izbeidzās. Maģisks, okultas attiecības. Tādas, kuras ātris sniegs kādu atrisinājumu. Tā ir vaicāšana vai dzīvošana ar Dievu vai vieglo atbilžu meklēšana. Un Jēzus viņiem neatbild. Jēzus atbild viņiem ļoti interesanti. Kas jūs domājāt par to, kur Poncijs Pilāts šis Romas valdnieks, kas sacelšanos, kuru apspied un asins sajauc ar visu šo reliģiskiem upuriem, lai parādītu, kurš te ir galvenais, lai parādītu, kādu var Romai. Domājot, ka šie galilieši bija sliktāki, kā tie citi pārējie galilieši. Nē, viņi vienkārši tanī brīdī un tanī laikā bija tur. Un neiedomājies, ka tie, uz kuriem nokrita zilos tonis, Dievu lūdzot, nokrīt pār tevis tonis. Un neiedomājies, ka tavas kaut kādas reliģiskās darbības dēļ, tas tornis tev netaisni ir uzgāzies. Ja tu par sliktu lūdzes vai vairāk grēkojas, ka tu esi bijis labāks vai sliktāks par to, vienkārši tev Dievs var pārsteigt un nāve, slimība un visas lietas var pārsteigt tur, kur tu esi tanī brīdī. Lūdz vai nelūdz Dievu. Mūsu problēma ir tā, ka mēs parasti lūdzam tad, kad ir slikti, tad, kad jau ir katastrofāli. Tad, kad jau ir neglābjam, tad, kad jau cilvēks uz miršanas gultas guļ, tad mēs beidzot sākam dedzīgi lūgt un no sirds, vai patiesi, un brīnamies, ka mūs neuzklaus. Tā nav dzīve kaut kādos izrautos tevis gadījumos, tad, kad tev atbildes meklē, un tad Dievam būtu tev jāatbild ar kādu it sevišķi, ne tikai tādu jā vai nē, vai paskaidrojot un izskaidrojot kaut kādas lietas par zināmām situācijām, kāpēc, nu redz, viņš tā ir nolēmis rīkoties, kāpēc tani tiem vai citiem vai tajā un citā zemē nāk kādas nelaimes, kā mēs to uztveram nelaimi. Varbūt tā ir mums laime taisni. Bet nevis atbilžu meklēšana, bet dzīve Dievā. Tad, kad tu beidzot meklēsi Dievu un uzticēsies viņiem arī tad, ja notiek tas vai cits, Kad tu nemeklēsi kaut kādus ātros risinājumus savā dzīvē, kaut kādus ātrās kapitulāciju gadījumā, beidzot gribēsi kaut kādu dzīvi pavērst, un tagad Dievam vajadzētu priecāties, ka tu to dari. Bet kas ir dzīve Dievā neatkarīga, uzticēšanās, paļaušanās, vai es esmu vesels, priecīgs, bagāts, vai es esmu slims, novārts uz miršanas gultu, bet savu paļāvību es nezaudēju. Tas ir tas, ko Dievs no mums sagaida. Un tāpēc Jēzus saka līdzību. Līdzību par kādu vīru, kādu cilvēku, kam bija vīģis koks, stādīts viņa vīna dārzā. Un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus. Ne vienu gadu, ne divus, viņš trīs gadus nāk un meklē augļus. Mēs dzīvojam diezgan bagātā zemē. Vismaz mūsu zeme ir bagāta vārdu pilnā nozīmē. Ļoti auglīga zeme. Melnzeme un tā tālāk. Ja mēs domājam par to zemi, kur Jēzus saka šo līdzību, par to vīģis stādu un koku, kas tur tiek iestādīts un aug, kur kat šajā akmeņainajā zemē, kur tā jau katrs, kā saka, metrs ir svarīgs, un kur viens tāds liekēdis, kas velti izsūd zemi, to jau, kas tā ir trūcīga ar šiem visiem vielām, kas vajadzīgi šim kokam augt, tā būtu tiešām tāda izšķērtība. Un to arī šis vīrs trīs gadus ir meklējis un saka šim dārzniekam nocer to, ko tas velti izsūd zemi. Un tad dārznieks viņam atbild. Neļauj, kungs atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu, apmēslošu. Varbūt turpmāk es nesīs augļus. Ļoti spēcīga līdzība. No vienas puses, mēs pirmais, kas mūs auss kutina, un mēs domājam par to, jā, šeit taču ir sots, un tiesa. Bargais, dusmīgais saimnieks, kurš no mums visu laiku gaida, vēro, mūsu garīgās dzīvēs gribu redzēt augļus un neatrod. Un viņa rīcība ir taisnīga. Laiks cirvi likt kokam pie saknes. Bet šeit ir liela žēlastība. Dārznieks, kurš jau nav nekas cits kā mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus, kurš uzņemās par šo koku vainu, uzņemās gādāt, rūpēties. Tev, kungs, taisnība. Dievam ir taisnība. Mēs neesam pelnījuši neko labu. Bet šī lielā Dieva žēlastība, kas tev uzdāvina vēl vienu žēlastības gadu. Jēzus nāca, mira mūsu vietā. Nāca, lai Dieva priekšā izlūgtu mums žēlastības laiku, uz kurā Dievs varētu nākt un atrast mūsos kādu augli. Lai mēs nebūtu atrast par tiem kokiem, kas velti izsūt zemi, kas velti lieto resursus, kas atņem citiem, tiem, kam tas, kas tiešām augļus nes, mēs tiem atņemam. Lai mēs nestu kādu augli, ko no mums Dievs sagaida, šī brīnišķīgā Dieva žēlastība, iepretim tam, kur mēs paliekam savās spekulācijās bieži vien tikai tādī situācijā, ka mēs domājam par jā vai nē, vienmēr savas acis vēršot un pievēršot tām lietām, kas notiek pasaulē un citur, lai tikai nedomātu par sevi un neskatītos uz sevi. Un kāpēc tad cilvēkam vienmēr aizraujoties ziņu kanālu, visas lietas un briesmas, kas notiek pasaulē? Kādēļ viņš vairāk tendēts redzēt, pat salīdzinot citus ar labākiem un sliktākiem salīdzinot ar sevi, nu, ja jau šitas tur dzērājas, tad jau mani jau Dievs mīl vairāk. Tā vietā, kur Jēzus saka un vērš tavs acis uz tevīm, kāda ir tava augļa? Dieva žēlastība, ko tu neesi nopelnījis ne ar ko labu darot vai labu strādājot, bet kur šis dārzniekam pateicoties. Tev ir dāvāts vēl viens žēlastības gads, lai tu atgrieztos. Lai tu pārvērstu savas domas, mainītu savu sirdi, mainītu savu skatu uz lietām un ieraudzītu beidzot, ka tu nebija neko pelnījis, bet ka tagad tev Dievs ir devis žēlastības laiku. Lai tu to vēl neizmantot. Vēl nenošķiest. Neskriet savās lietās, spekulēdams par lietām un kalkulēdams, un ne tik manu grēku vai manu labumu dēļ, tā jau mēs runājām salīdzinoties un korelējot to ar kaut kādu šo grēku daudzumu vai mazumu sevi, un apvainojot Dievu viņu netaisnībā. Bet tad, kad tu beidzot pieņemsi viņu visā, Dievs tev bija taisnība. Maz man tu augļi ir. Es tikai esmu necienīgs kalps un darījis tikai to, kas man jau bija jādara. Taisnība, Dievs. Bet paldies par to žēlstības laiku, ko tu man apžēlojies un dāvināji. Izmantosim to. Tas ir šis gavēņa arī laiks, kurā mēs pievēršam tos skatus. Paskatamies uz tiem augļiem, kādi mums viņi ir. Kādus mēs varam paši atrast? Vai tie ir mūsu paši kaut kādu augļu? Dažreiz rūpi? Vai tiešām tie ir Dievam vajadzīgi, Dievam par godu? Ar visu, ko mēs darām? Ar visām lietām, kas mums ir uzticētas šajā pasaulē. Un kādas no kuram? Citam ar bagātību, citam ar nabadzību, citam ar tādu dāvanu, kādu Dievs katram ir devis. Un nav mums neviena bez, bet kādus augļus mēs ar to nesam. Cerams, daudz un labas. Āmeni.